ናይ ሃገራት ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽርታት ዝሓቁፍ ናይ ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ድጋፍ መሰረት ኣብ ቡልጋርያ ርእሰ ከተማ ሶፊያ መበል 13 ናይ ኤውሮፓ ናይ ምስራቅ ስርዓት ዝኽተላ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ጉባኤ ቅድሚ ትማሊ ከም እተፈፀመ እንክሕበር እዚ ቤተ ክርስቲያናዊ መምዘኒ ኣብ ናይ ሎሚ ምስራቃውያን ኣብያተ ክርስቲያን ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ዝተካየደ ጉባኤ ኣመልኪቶም ናይ ኤስተርጎመን ቡዳፔስት ንሊቀ ጳጳስ ናይ ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽርታት ሕብረት ሊቀ መንበር ብፁእ ካርዲናል ፔተር ኤርዶ ምስራ ዲ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ እዚ ኣብ ኤውሮፓ ዝርከባ ናይ ምስራቅ ስርዓት ዝኽተላ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳት ዘራኸብ ጉባኤ ዝፀንሐ ልምዲ ምዃኑን ካብ ዝሓለፉ ዓመታት ብትሕቲ ናይ ሃገራት ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽርታት ሕብረት ሓልዮትን ተገዳስነትን ተመሪሑ ክካየድ ከም ዝጀመረን ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ቤተ ክርስቲያን ዝብል ቃል ብተወሳኺ ፍሉይ ቤተ ክርስቲያን ዝብል ቃል ብዝተፈላለየ ትርጉምን መልክዕን ይጥቀመሉ። እዚ ድማ ቤተ ክርስቲያናዊ መምዘኒ ኣብ ናይ ሎሚ ምስራቃዊ ኣብያተ ክርስቲያን ንምዝታይ ከም ዝደረኸ ኣረዲኦም ኣብ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ነዘን ናይ ምስራቅ ስርዓት ዝኽተላ ኣብያተ ክርስቲያን ፍሉይ መለለየአን ሊጡርግያዊ ስርዓትን ስነ መንፈሳውነትን ቴኦሎጊያን መምርሐን መሰረት ፍሉይ ቤተ ክርስቲያን ዝብል መፀውዒ ከም ዝሓበንን ቀፂሉ እውን ልኡላዊ ሕጊ ዘለዎን ኣብያተ ክርስቲያን ዝብል ድሕሪ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ናይ ምስራቅ ኣብያተ ክርስቲያን ቀኖና ዝጥቀመሉ መግለፂ መሰረት ኣብ ኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብያተ ክርስቲያን ዘለዎን ሕብረትን ውህደትን ዘንፀባረቕን እቲ ኣብተን ምስራቃውያን ካቶሊክ ኣብያተ ክርስቲያን ዘሎ ናይ ቤተ ክርስቲያናዊ መምዘኒ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዘን ኣብያተ ክርስቲያን ብኸመይ ይንበር ኣብ ዝብል ነጥቢ ዝተመያየጠን ከምኡ ድማ ኣብ ቡልጋርያ ዝተወለደ ቢዛንታይን ስላቭ ሊጡርግያዊ ስርዓትን ናይ ቡልጋርያ ቤተ ክርስቲያን ምስ ሮማ ዝሓበረትሉ መበል 150 ዓመት ከም ዘብዓለን ክምልከት ኣብቲ ዝተካየደ ጉባኤ ናይ ምስራቅ ኣብያተ ክርስቲያን ጉዳይ ዝሓሊ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ሊዮናርዶ ሳንድሪ እውን ከም እተሳተፉ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ።